Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče o podnebni krizi, ki zahteva globalno sodelovanje in solidarnost. Papež, mladi lahko prispevajo k bratstvu med katoličani in pravoslavnimi. Sveti oče blagoslovil zvon glas nerojenih. Zaključek škofijskega postopka za beatifikacijo Chiare Corbela. Bula sklica rednega jubilejnega leta.
S papežem Frančiškom so se sestali udeleženci srečanja o podnebni krizi in podnebni odpornosti, ki sta ga pripravili Papeška akademija znanosti in Papeška akademija družbenih znanosti. Braniti dostojanstvo in pravice podnebnih migrantov pomeni potrditi svetost človeškega življenja, je izpostavil sveti oče ter med drugim poudaril, da podnebna kriza zahteva globalno sodelovanje in solidarnost. Podatki o podnebnih spremembah so iz leta v leto slabši, zato je treba nujno zaščititi ljudi in naravo. Najrevnejši ljudje, ki imajo zelo malo opraviti z osnaževanjem emisij, bodo morali biti deležni večje podpore in zaščite, je dejal papež takoj na začetku govora. Uničenje okolja je žalitev Boga, je greh, ki ni samo osebni, ampak tudi strukturni, ki predstavlja veliko nevarnost za vse ljudi, zlasti za najranljivejše, ter grozi, da bo sprožil konflikt med generacijami. Vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, je, ali si prizadevamo za kulturo življenja ali za kulturo smrti. Nahajamo se pred sistemskimi izzivi, ki so med seboj različni, a vendar povezani, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, degradacija okolja, globalne neenakosti, nezanesljiva preskrba s hrano in ogrožanje dostojanstva ljudi. Če se jih ne bomo lotili skupaj in takoj, bodo ti problemi eksistencialno ogrozili človeštvo, druga živa bitja in ekosisteme, je poudaril papež. Najbolj trpijo revni ljudje, čeprav k temu problemu prispevajo najmanj. Sveti oče je izpostavil položaj žensk in otrok. Ženske pogosto nimajo enakega dostopa do virov kot moški, poleg tega jim skrb za dom in otroke lahko otežuje možnost migracije v primeru naravnih nesreč. Vendar pa ženske niso le žrtve podnebnih sprememb, so tudi pomembne nosilke odpornosti in prilagajanja. Kar zadeva otroke, jih skoraj milijarda živi v državah, ki se soočajo z izredno visokim tveganjem podnebnega uničenja. Zaradi svoje razvojne starosti so bolj dovzetni za fizične in psihološke posledice podnebnih sprememb. Zavračanje hitrega ukrepanja za zaščito najranljivejših, ki so izpostavljeni podnebnim spremembam, ki jih povzroča človek, je po papeževih besedah velika krivda. Urejen napredek ovirajo nenasitno prizadevanje za kratkoročne koristi onesnaževalnih industrij in napačne informacije, ki ustvarjajo zmedo in ovirajo skupna prizadevanja, da bi spremenili smer. Frančišek je izpostavil tudi nevarnost onesnaževanja za javno zdravje in blaginjo. Več kot 3,5 milijarde ljudi živi na območjih, ki so zelo občutljiva na posledice podnebnih sprememb, kar povzroča prisilne migracije. V zadnjih letih vidimo, koliko bratov in sester je izgubilo življenje na obupnih potovanjih in napovedi so zaskrbljujoče. Braniti dostojanstvo in pravice podnebnih migrantov pomeni potrditi svetost vsakega človeškega življenja in spoštovati Božje navodilo, da varujemo in zaščitimo skupni dom. Papež je poudaril, da je potreben univerzalen pristop ter hitro in odločno ukrepanje, da bi dosegli spremembe in politične odločitve. Prav tako je treba obrniti krivuljo segrevanja. Iz ozračja je treba odstraniti velike količine ogljikovega dioksida. Kot je dodal, je pri tem narava naša zvesta zaveznica, saj nam zagotavlja svoje regenerativne moči. Pozval je tudi k zaščiti naravnih bogastev ter poudaril pomen celostnega pristopa, s katerim se lahko borimo proti podnebnim spremembam ter rešujemo dvojno krizo, tako izgubo biotske raznovrstnosti kot neenakost,
La crisi climatica richiede una sinfonia.
Podnebna kriza zahteva simfonijo globalnega sodelovanja in solidarnosti, zmanjšanjem emisij, izobraževanjem o življenjskem slogu, inovativnim financiranjem in uporabo preizkušenih rešitev, krepimo odpornost, zlasti pa odpornost proti suši, je še zatrdil sveti oče. Poudaril je, da je treba ukrepati nemudoma, sočutno in odločno, ter spodbudil k nadaljnemu prizadevanju za prehod iz sedanje podnebne krize v podnebno odpornost z enakostjo in socialno pravičnostjo. Sveti oče je sprejel audienco metropolita Agantagelosa, generalnega direktorja diakonije apostoliki Grške pravoslavne cerkve in delegacijo teološkega kolegija v Atenah. Srečanje je potekalo ob 20. obletnici sodelovanja med diakonijo apostoliki Grške cerkve in katoliškim odborom za kulturno sodelovanje pri dikasteriju za pospeševanje edinosti med kristijani. Kot je dejal papež, so se v teh 20 letih posvečali projektom skupnega interesa na kulturni in izobraževalni ravni, pri tem pa se tudi spoprijemali s težkimi obdobji, kot sta bili gospodarska kriza, ki je prizadela Grčijo, in pandemija. Izpostavil je pomembnost odločitve, da dajo prednost kulturni, teološki in ekumenski formaciji novih generacij. Prav mladi, ki jih podpira upanje, postavljeno na vero, lahko namreč razbijajo verige zamer, nesporazumov in predsodkov, ki že stoletja držijo katoličane in pravoslavne v ujetništvu in jim preprečujejo, da bi spoznali, da so bratje, združeni v različnosti, sposobni pričevati o Kristusovi ljubezni, zlasti v tem svetu, ki je tako zelo razdeljen in konflikten, je dejal sveti oče. Naklonjenost je izrazil tudi v zvezi z odločitvijo, da bo teološka fakulteta v Atenah sprejela skupino katoliških študentov, ki se bodo seznanili s sodobno grščino in pravoslavno cerkvijo.
Caminando insieme, lavorando insieme.
Ko skupaj hodimo, skupaj delamo in skupaj molimo, se pripravljamo, da od Boga sprejmemo dar edinosti, ki bo kot sad svetega duha, občestvo in harmonija upravičene različnosti, je še dejal sveti oče.
Sveti oče je pred sredino splošno audienco blagoslovil zvon Glas nerojenih, ki na pobudo Poljske fundacije Da življenju letos potuje v Kazahstan. Kot je dejal papež Frančišek med pozdravi poljskih romarjev po koncu kateheze, bo zvon spominjal na to, da je potrebno človeško življenje varovati od spočetja do naravne smrti. Sveti oče je po blagoslovu zvona pozdravil tudi predstavnike fundacije Da življenju, ki nosi ime brezmadežnega spočetja device Marije in je leta 2020 pričela s pobudo zvonov Glas nerojenih. Prvi zvon, na katerem je napisana peta Božja zapoved Ne ubijaj, je bil narejen na Poljskem. Papež ga je blagoslovil in nanj prvi udaril 23. septembra leta 2020, prav tako pred splošno audienco. Leta 2022 sta bila izdelana zvonova za Ukrajino in Ekvador, leta 2023 pa za Zambijo. Kot je v pogovoru za vatikanske medije dejal ostanski metropolit Tomaš Peta, je bil blagoslov zvona zelo domač in oseben. Videti je bilo veliko veselje svetega očeta, ki je skupaj z dvema otrokoma udaril na zvon. To je bil po nadškofovih besedah pomemben dogodek, saj je vprašanje zaščite življenja do naravne smrti svetovni problem. Kot je poudarila fundacija Da življenju, morajo biti ti zvonovi poziv k svetosti življenja v vsaki državi. Predsednik omenjene fundacije Bogdan Romanjuk pa je povedal, da je papež ob blagoslovu prvega zvona zaželel, da bi ta prebudil vest zakonodajalcev in ljudi dobre volje, da bi si prizadevali za zaščito življenja. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob robu ekonomskega foruma mladih, ki je potekal v sredo 15. maja na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu, komentiral napad na slovaškega predsednika vlade Roberta Fica. Dejal je, da gre za nasilje brez meja, ki je zelo zaskrbljujoče. Na premijeja je po srečanju vlade v mestu Handlova 150 km od prestolnice Bratislave streljal 71-letni moški. Kardinal Parolin ni skrival zaskrbljenosti ob poskusu atentata ter opozoril na vedno večje nasilje. Po njegovih besedah odnosi postajajo vse bolj nasilni, hkrati pa je vedno manj upanja za vzpostavitev miroljubnih odnosov. 21. junija ob 12. uri bo v Baziliki svetega Janeza Lateranskega potekala sklepna seja škofijskega postopka za beatifikacijo Božje služabnice Chiare Corbella, ki jo bo vodil škof Baldo Reina, namestnik upravitelja rimske škofije. Prisotni bodo tudi člani škofijskega sodišča, ki so postopek vodili. Monsignor Giuseppe D'Alonzo, škofov delegat, duhovnik Giorgio Ciucci, promotor pravičnosti in notar Marcello Terramani. Gre za mlado ženo, ki je umrla 13. junija leta 2012, stara 28 let, dobro leto potem, ko je zavrnila zdravljenje raka med nosečnostjo, čeprav se je zavedala, da s tem ogroža lastno življenje. Postopek za njeno beatifikacijo se je začel 21. septembra leta 2018. Chiara Corbella se je rodila 9. januarja 1984 v Rimu, kjer je odraščala v verni družini. Na romanju v Međugorje je spoznala Enrika Petrila, s katerim se je poročila 21. septembra leta 2008. Kmalu je zanosila, vendar je ultrazvočni pregled pokazal, da ima otrok hude prirojene nepravilnosti. Zakonca sta se odločila, da kljub temu ne prekineta nosečnosti. 10. junija 2009 se je tako rodila Maria Grazia Letizia, ki pa je po približno pol ure umrla. Kmalu zatem se je situacija ponovila. Tudi drugi otrok, ki sta ga starša poimenovala Davide Giovanni, je imel resno okvaro in je kmalu po rojstvu umrl. Med tretjo nosečnostjo je bil otrok zdrav, vendar pa je tokrat zbolela Chiara. Odkrili so ji raka na jeziku. Da ne bi škodovala otroku, ki ga je nosila pod srcem, se je odločila, da zdravljenje preloži. Teda je zapisala naslednje besede. Gospod nama je želel podariti dva posebna otroka. Mario Grazio Letizio in Davida Giovannija, vendar naju je prosil, naj jo spremljava le do rojstva. Dal nama je, da sva jo objela, jo dala krstiti ter izročila v očetove roke s pretresljivo vedrino in srečo. Zdaj nama je zaupal tega tretjega otroka Francesca, ki je dobro in se bo kmalu rodil. Vendar pa nama je tudi rekel, naj mu še naprej zaupava. Kljub raku, ki sem ga odkrila pred nekaj tedni in ki nama želi vzbuditi strah pred prihodnostjo. Vendar pa še naprej verjameva, da bo Bog tudi tokrat storil velike stvari. Kmalu po rojstvu Francesca je bila Chiara operirana. Sledili sta kemoterapija in radioterapija, vendar je rak preveč napredoval. Umrla je stara komaj 28 let in je pokopana na rimskem pokopališču Verano skupaj s prvima dvema otrokoma. Kot je zapisano v odloku, ki ga je rimski vikariat pripravil ob začetku Chiarinega postopka za beatifikacijo, njena daritev ostaja kakor svetilni ključi upanja. Pričevanje vere v Boga začetnika življenja ter zgled ljubezni, ki je večja od strahu in smrti. Ljubezni, ki je omogočila, da je svojim prijateljem povedala, da se ji zdi privilegij, da je vnaprej vedela, da bo umrla. Tako je lahko vsem rekla, rada te imam, svoji mami pa naslednje besede. Če je Gospod to izbral zame, pomeni, da je tako bolje zame in za tiste, ki so okoli mene. Zato sem zadovoljna. 4 mesece po Chiarini smrti je njen mož Enrico v pogovoru za Radio Vatikan povedal, da njena daritev ni bila za manj. Dobil je namreč veliko sporočil z vsega sveta, da so se mnogi otroci, ki se sicer ne bi rodili, rodili prav zaradi njenega pričevanja. Poudaril je, da sta se s Chiaro zavedala, da nista junaka in da sama ne bosta zmogla. Jezus Kristus razodeva svojo moč v naši slabotnosti. Tako je bilo zame in za Chiaro, je dejal Enrico ter nadaljeval. Z vsemi močmi sva se oklenila Kristusa. Da bi premagal svoje strahove, moraš klicati Abba, Oče. Menim, da je bila za naju to najina moč. Chiara pa je že od malega gojila tudi posebno pobožnost do Marije. Ganjeni smo bili, ko smo po njeni smrti našli pismo, v katerem je kot 7-letna deklica prosila Marijo, da bi bila svetnica, je še dejal Chiarin mož Enrico Petrilo.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Drugo poglavje. Pot upanja. Iz tega prepleta upanja in potrpežljivosti se jasno pokaže, da je krščansko življenje pot, ki potrebuje tudi močne trenutke, da hrani in učvrsti upanje, ki je nenadomestljiv spremljevalec, ki omogoči zagledati cilj, srečanje z Gospodom Jezusom. Všeč mi je razmišljati, da je pot milosti, ki jo poživlja ljudska duhovnost, predhajala napoved prvega jubileja leta 1300. Ne smemo namreč pozabiti različnih oblik, preko katerih se je milost odpuščanja v obilju razlivala na sveto verno Božje ljudstvo. Omenimo na primer veliko odpuščanje, ki ga je sveti Celestin V. želel podeliti vsem, ki so se 28. in 29. avgusta 1294 odpravili v baziliko svete Marije iz Kolemanja v Akvili. 6 let preden je papež Bonifacij VIII. Ustanovil sveto leto. Cerkev je torej že doživljala jubilejno milost usmiljenja. Še prej, leta 1216, je papež Honorij III. Sprejel prošnjo svetega Frančiška, ki je prosil odpustek za tiste, ki bi obiskali Porciunkulo o prvih 2 dnevih avgusta. Isto lahko trdimo za romanje v Santiago de Compostela. Papež Kaliz II. Je leta 1122 dovolil obhajanje jubileja v tem svetišču vsakič, ko praznik apostola Jakoba pade na nedeljo. Dobro je, da se ta obširen način jubilejnih praznovanj nadaljuje, da bi moč Božjega odpuščanja podpirala in spremljala pot skupnosti in posameznikov. Ni naključje, da romanje izraža temeljno prvino vsakega jubilejnega dogodka. Podati se na pot je značilno za tistega, ki gre iskat smisel življenja. Peš romanje močno spodbuja ponovno odkritje vrednote tišine, napora, bistvenosti. Tudi v prihodnjem letu bodo romarji upanja prehodili starodavne in sodobne poti, da bi močneje doživljali jubilejno izkušnjo. Poleg tega se bodo v samem mestu Rimo tradicionalnim potem, katakomb in sedmeri cerkva dodale še poti vere. Prehajanje iz ene države v drugo, kot bi bile meje presežene, prehajati iz enega mesta v drugega, v kontemplaciji stvarstva in umetniški del bo omogočilo, da bomo ohranjali različne izkustva in kulture, ter v sebi nosili lepoto, ki harmonizira na pomolitvi vodi k zahvaljevanju Bogu za čudeže, ki jih je storil. Jubilejne cerkve v poteh in v mesto so lahko oaze duhovnosti, kjer lahko okrepčamo pot vere in se odžejemo pri vrelcih upanja, najprej s pristopanjem k zakramentu sprave, ki je nenadomestljivo izhodišče resnične poti spreobrnenja. V delnih cerkvah naj se na poseben način skrbi za pripravo duhovnikov in vernikov na spoved in dostopno zakramenta v individualni obliki. Osebno povabilo na to romanje želim nameniti vernikom vzhodnih cerkva, zlasti tistim, ki so že v polnem občestvu s Petrovim naslednikom. Ti, ki so zaradi svoje zvestobe Kristusu in cerkvi veliko trpeli, pogosto do smrti, se morajo čutiti še posebej dobrodošli v tem Rimu, ki je tudi zanje mati in ki hrani veliko spominov na njihovo prisotnost. Katoliška cerkev, ki jo bogatijo njihove starodavne liturgije, teologija in duhovnost očetov, menihov in teologov, želi simbolično izraziti svojo dobrodošlico njim in njihovim pravoslavnim bratom in sestram v obdobju, ko že doživljajo romanje križevega pota, s katerim so pogosto prisiljeni zapustiti svoje domovine, svoje svete dežele, iz katerih nasilje in negotovost preženeta v bolj varne države. Upanje, da jih bo cerkev ljubila, da jih ne bo zapustila, ampak jim bo sledila povsod, kamor bodo šli, znamenje jubileja naredi še močnejše. Sveto leto 2025 je nadaljevanje predhodnih milostnih dogodkov. Ob zadnjem rednem jubileju smo prestopili prag 2000 letij od rojstva Jezusa Kristusa. Pozneje sem 13. marca leta 2015 napovedal izredni jubilej z namenom, da bi pokazali in omogočili srečanje z Božjim obličjem usmiljenja, ki je osrednje oznanilo Evangelija za vsakega človeka v vseh časih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.